Mūsu studijas viesis ir Latvijas ārlietu ministrs Aivis Ronis. Jūs šodien tikāties ar Benediktu 16. Un citām Vatikāna amatpersonām. Vai pastāv iespēja, ka pāvis apmeklēs Latviju?
Mēs ļoti ceram. Mūsu valsts vadītāji ir izteikuši pāvestam ielūgumu. Es to atgādināju. Protams, tas būs atkarīgs no pāvest dienas kārtības. Mums visiem Latvijā ir spilgtā atmiņā pāvesta Jāņa Pāvela otrā vizīte, kas tiešām notika laikā, kad mēs sākām atjaunot savu valsti. Daudziem tūkstošiem Latvijas iedzīvotāji tas bija, un ne tikai Latvijas iedzīvotāji, tā bija ļoti iedvesmojoša vizīte, kas atstāja tādu enerģijas lādiņu un prieku Latvijā uz ilgiem gadiem. Tā kā mēs, protams, vēlamies, lai arī šis pāvests atrast par iespēju ierasties vizītē Latvijā.
Es savas prezidentūras laikā Vaira Vīča Preiberga apmeklēju Romu un Vatikānu. Vai viņus, piemēram, sekos arī Valdis Zatlers?
Mēs arī ļoti ceram, ka tas būs iespējams. Nākamgad mēs atzīmējam 20 gadu jubileju, kopš tika atjaunotas Latvijas un Vatikāna diplomātiskās attiecības. Vatikāns vienmēr ir bijis uzticīgs Latvijas valstiskumam, nav atzinis mūsu inkorporāciju Padomju Savienībā, un Vatikāns bija viens no pirmajiem, kas atjaunoja diplomātiskās attiecības ar Latviju. Mēs šo mirkli gribam pieminēt, un mēs ļoti ceram, ka būs iespējama mūsu valsts prezidenta vizīte Vatikānā nākamā gada pavasara pusē.
Kā tiek veidotas attiecības un sadarbības starp Latviju un Vatikānu?
Es domāju, mums ir, ko es arī šodien teicu valsts sekretāram, ka mēs uzskatām, ka mūsu attiecības ir izcilas, ir izpratnē, neregulāri kontakti, pāvesta nuncijs Baltijas valstīs ir aktīvs, un mēs tiekamies regulāri. No mūsu puses vēstnieks Vatikānā regulāri brauc uz šejieni, un arī apmainās ar viedokļiem un uztur mūsu valstu attiecības. Tā kā es varu teikt, ka sadarbība ir laba.
Vai esat ticies jau ar jauno Rīgas arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču?
Jā, man ir bijis jau iespēja divas reizes ar viņu tikties. Es esmu ļoti iespaidots, ļoti patīkami pārsteigts par viņa enerģiju, par viņa spēju un prasmi runāt ar cilvēkiem, ar mēdījiem. Ir labi, ka viņš ir pieejams mēdījiem, un ir labi, ka viņš aktīvi skaidro gan savu viedokli, gan pāvesta viedokli. Un man šķiet, ka viņš spēja latviešu valodā atrast jaunas vārdus mūžīgajām vērtībām.
Kā jūs vērtējat baznīcas lomu sabiedrības dzīvē un tās garīgās atjaunotnes procesos?
Es domāju, ka īpaši tagad mēs redzam krīzes laikā, ka baznīcai ir ļoti liela loma. Daudziem cilvēkiem tā ir pirmā, un daudziem cilvēkiem tā ir varbūt pēdējā iespēja, kā nu kurš uz to skatās un kādas, nu kuram bijušas attiecības ar attieksmi pret Dievu un attiecības ar institucionālu baznīcu. Tā ir bijusi iespēja dabūt mierinājumu. Un es redzu, ka baznīca Latvijā, priesteri, mācītāji ir uzņēmušies atbildību, īpaši tagad krīzes laikos, runāt ar cilvēkiem, palīdzēt, atbalstīt. Es domāju, ka tā loma noteikti tikai pieaugs. Uzticība baznīcai Latvijā ir ļoti augsta, man šķiet. Katrā gadījumā tā ir augstāka nekā jebkurai citai institūcijai, vai nu valsts, vai sabiedriskajai, vai pat privātajai. Un tas ir lielā mērā, protams, pašu cilvēku nopelns, un kas liecina par uzticību vērtībām, gan arī visu mūsu konfesiju Latvijā strādājošo panākums. Tā kā es domāju, ka baznīcas loma tikai pieaugs, mēs to redzam, ka cilvēki arī to apliecina arī paša baznīca, ka vairāk cilvēku tiec būt saskarsmē ar baznīcu.
Mīrš, paldies par sarunu. Radio klausītājiem atgādinu, ka mūsu viesis bija Latvijas ārlietu ministrs Ronis. Paldies.
Paldies.